Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda Nehrəmin Cim bazarında Əcinnovu. Bugün polislə cəmaat arasında qarşıdurma olub. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə də təzyiq eləyiblər.
Cəmi kamera çıxdı burada.
Getmir. Məhz bazar aparasın
sən. Cəmi kamera.
Məhz bazar
aparasın. Cəmi kamera.
Verim, kameranı.
Cəmi kamera.
Getmir.
Cəmi kamera.
Yəkən narahatdır. Bak burada bizim üstümüzdə hücumlu islam və ilqarı söylər burada. Kamerasını əlindən alırlar.
Gürcüstan işğal edilir, Azərbaycan susur, amma müxalifətin içində İlham Əliyevə bəraət qazandıranlar da var. Və Gürcüstandakı hadisələrdən sonra Azərbaycan özünün əvvəllər dediyi kimi lazım gəlsə Qarabağı güc yolu ilə azad eləyə bilərmi? Bu göstərdi ki, Qafqazda müharibə başlamaq necə təhlükəli ola bilər, necə böyük dağıntılar baş verə bilər, bu Azərbaycan üçün necə təhlükəli ola bilər. Məncə bu çox ibrətamiz bir dərs oldu. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün Kiyevə gələn Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Ukraynaya səfərindən Rusiyanın hərəkətinə qarşı geniş koalisiya yaratmaq üçün istifadə edəcək. Dünən Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Miliband bildirmişdi ki, bu təcavüzdür, ədalətsiz qərardır və bununla barışmaq olmaz. Bugün Miliband xəbərdarlıq eləyib ki, Qərblə Rusiya arasında soyuq müharibə başlana bilər və bunun məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə düşəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, heç kim soyuq müharibənin başlanmasını istəmir. Fransa prezidenti Rusiyanın bütün qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmağa çağırıb. Almaniya kansleri Merkel, Rusiya prezidenti Medvedevlə telefon söhbətində deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı tanıması beynəlxalq qanunları pozmaqdır. Almaniya hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanda qalması Avropa Birliyinin səyi ilə yaradılan atəşkəs müqaviləsinin kobud pozulmasıdır. Bugün NATO Rusiyaya müraciət edib ki, Rusiya Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı tanımaq qərarını dəyişsin. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, BMT Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək.
Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar şurada qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zor gücünə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham eləyib. Amerikanın humanitar yardım gətirən iki gəmisi Gürcüstanın Batumi limanına çatıb. Dünənki xəbərə görə hər iki gəmi Potiyə gəlməli idi. Planın niyə dəyişdiyi barədə məlumat verilmir. Rusiya əsgərləri hələ də Potiyə nəzarət eləyirlər. Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir. BBC-yə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Ağ evin nümayəndəsi Tony Frato bu ittihamı rədd edib.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin öz əl yazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi başlanıb. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əl yazmasını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Əl yazmada ictimai-siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Onun vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, əl yazmalar məhv edilibsə, onda baş redaktora dəyən maddi və mənəvi ziyan ödənməlidir. Bugün məhkəmədə bildirilib ki, əl yazmalar yandırılıb. Jurnalist isə tələb edib ki, yandırılanda bunun şahidi olanlar məhkəməyə dəvət olunsunlar. Ona görə də məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 11-nə saxlanıb. Və nəhayət sonda bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndində yerli sakinlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Nehrəm sakinlərindən aldığımız məlumatlara görə kənd sakinləri həmişəki kimi cin bazarına söhbətə toplaşıblar, polis yolları dağıdıb, deyib ki, evlərində otursalar yaxşıdır. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri başa çatır. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzük ara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Olmasın, bu olsun filmindəki bazarda, necə deyərlər, ağır kriminogen durumdur. Bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndindəki cin bazarında dara qarışıb. Polis bazarda keçirilən çoxsaylı mitinglərin qarşısını almağa çalışır. Kimlər ki, 2-2-3-3 toplaşır, bunların hamısı kütləvi aksiya sayılır. Bir müddət əvvəl polis kənd ağsaqqallarının daş üstündə oturmasına da imkan verməmişdi. Bir yerə yığışıb, daş üstündə oturub söhbət eləmək, sərbəst toplaşmaq qanununun kobud şəkildə pozulması sayılır. Məşrubat filmindəki bazarda qoçuluq edənlərin əlində pişton var, Nehrəmdəki cin bazarında qoçuluq edənlərin silahı isə hökumət televiziyalarının vəsiqəsidir. Saadət Akif qızının söhbəti.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmaatı söyləyir.
Anlıyor bu bağda cəm adamın bunun qolları yetərlənir. Maytarın qorusuna qoymurlar, heç nə qoymurlar. Deyil nə qədər deyəm ki, belədir.
Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət eləyir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2-3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmaatı deyir, polislər cəmaatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən, niyə? Çayxanada oturursan, şahmat oynayırsan, bu cəmaatla söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yoxdur ziyanı. Bir 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var devlətdə?
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülkü geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülkü geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
Samahatla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumluyub əlimizdən aldılar, videoda çəkiyyətlə, mikrofonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi, əgər olsaydı bizdə məlumat olardı, xəbərimiz yoxdur. Yani bizim orada pastavaylar var, bizim orada soskov var. Eğer hala bir hadisi olsaydı, şimdi bize demişler.
Baybək rayon polis idarəsi Nehrəm kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmaata qarşı heç bir zor işlətməyib və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülki geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan Televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan Televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Neyrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülki geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi isə bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Saadət Akif qızının reportajı. Bakıda isə şikayətlər var ki, polis bölməsində gözəllik salonu açıblar. Bunu Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində ibadət edən dindarlar iddia edirlər. Bəziləri onlara vəhabi deyir, onlar isə özləri özlərinə sünni sələfi deyirlər. Dindarlar Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora şikayət yazıblar ki, onların saqqalını qırxırlar. 10 gün qabaq Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atmışdılar. Ölənlər olmuşdu. Sonra bir nəfər şübhəli şəxs kimi saxlandı və indi istintaq gedir. Müxtəlif versiyalar səslənir ki, məscidə qumbara atmaq kimin nəyinə lazım ola bilərdi və belə versiyaların biri də Razborka versiyasıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə deyilir ki, məsciddəki qruplaşmalar bir-biri ilə yola getmir. İndi Əbu Bəkir məscidində ibadət edənləri kütləvi şəkildə polisə çağırırlar. Dindarlar deyir ki, polisə onların təkcə üzü yox, əlləri də lazımdır. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Biz müsəlmanıq və müsəlman olaraq bizim rəmzimiz vardı. Peyğəmbərimizin də əmri budur ki, saqqalımızı saxlayaq. Və biz bunu icra etdiyimiz halda niyə təqzilbərə məruz qalırıq? Biz buna aydınlıq istəyirik ki, gətirsinlər. Və təbii ki, o kəslər ki, bizim insan hüququmuzu pozdurlar üçün onlara tədbir görünsün.
Bu, Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gedənlərdən birinin dedikləri idi. O və digər dindarlar iddia edirlər ki, onları müəyyən yollarla müxtəlif polis bölmələrinə apararaq zorla saqqallarını qırxıblar.
Bizi Patamdar qəsəbəsində sahib Vəkili dəvət etdi bizi şöbəyə, 8-ci bölməyə, ki, sabah suyunu 11-in yarısında gəlin şöbəyə, sizi rəislə söhbətimiz gözlənilir. Biz də şöbəyə daxil olduq, daxil olarkən bizim sənədlərimiz alındı və onun müqabilində içəridə artıq gördük ki, qardaşları saqqallarını qırxıblar və bizə də təzyiq edir, şəkillərimizi çəkdilər saqqallı olaraq, ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və məcbur edirlər ki, siz mütləq saqqal qırxılacaq. Dedik, səbəb nədir? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfinə alındığı deyilmədi.
Zəngi çağırtdırıblar idarəyə ki, izahat almaq məqsədi ilə pişim-pişimlə. Sonra da zor gücü ilə bizi tətbiq eləyərək, bizim saqqalımız hamısı qırxılıb dibindən. İstehza eləyərək, belə alçaldıcı şəkildə, təzyiqlə ki, sizi qırxmayacaqsınız, vurublar uşaqları.
Əbu Bəkir məscidinin dindarları Baş Prokuror Zakir Qaralov və Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova müraciət ediblər ki, polislərin onlara qarşı kobud davranmalarının qarşısı alınsın. Dindarlar konkret polis bölmələrinin adlarını açıqlayıblar, deyiblər ki, həmin polis bölmələrində onların saqqalı qırxırılıb. Azadlıq Radiosuna da ünvana müraciətdə Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə bölməsinin müstəntiqi Elxan Abdurrahmanovun adı çəkilib. Bununla bağlı Elxan Abdurrahmanovla əlaqə saxladım. O dedi ki, bu günlərdə prokurorluqda bir neçə dindar dindirilib, lakin onların saqqallarının qırxılması məsələsi yalandır.
Bura Bərbəxan Azad deyil ki, biz belə işlərini məşğul. Bura prokurorluqdur, istintaq orqanıdır. Bura bəli, təbii ki, adamlar dəvət olunur, dindirilir və iş prosesində də həmin işlə bağlı heç kəsə təzyiq olunmayıb. Bu şərdi böhtandır. Məqsədi şəkildə bunu eləyirlər. Narazı, hardasa özlərini sığortalamaq üçün eləyirlər bu adımları.
Elxan Abdurrahmanovun deməsinə görə artıq 8 aylık radikal İslamçılarla bağlı istintaq aparılır. Onun sözlərinə görə onlar terror aktı keçirmək cəhdləri göstərirlər. Elxan Abdurrahmanov deyir ki, bundan əlavə məsciddə baş verən partlayış hadisəsi ilə əlaqədar indidən sonra da vətəndaşların dindirilməsi istisna deyil. 2 həftə əvvəl Əbu Bəkir məscidində ibadət vaxtı içəri qumbara atılıb, 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Sonradan bu hadisəyə görə 1 nəfər saxlanıb. Bu günsə Əbu Bəkir məscidində partlayış törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin fotorobotları yayımlanıb. Onlardan biri kişi, digəri isə qadındır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfərovlu deyir ki, polis orqanları məsciddə baş verən partlayışla bağlı axtarmalı olduqları şəxsləri məhz dindarlar arasında axtarırlar.
Özlərinin işlərini hasat eləməkdən ötürü bunlar o dindar insanları, hətta belə adamlar gəlib deyiblər ki, mənim dinə heç qarışacağım yoxdur. Amma saqqal saxlayıram. O həmin adamların da saqqallarını qırxıblar. Yəni çox mənfi münasibətim vardı buna.
Əbu Bəkir məscidinə gedən dindarlardan birinin Tərlan Əsədovun verdiyi məlumata görə sentyabrın ilk günlərində Avropa otelində zorla saqqalı qırxılan dindarların iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirməyi planlaşdırırlar.
Şəhla Sultanovan söhbəti dindarlar. Azadlıq Radiosunun müxbirini onu da deyiblər ki, polis bölmələrində onların barmaq izlərində götürürlər. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstan işğal edilir, Azərbaycan susur. Amma müxalifətin içində İlham Əliyevə bəraət qazandıranlar da var. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclər proqramına qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Gənclərin söz tribunası Alma qəzeti 2 ildə hansı çətinliklərlə üzləşib?
Bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi Almaya, belə fərdi şəkildə qonaq. O gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxalar?
Alma qəzeti gənclərin həyatına nə gətirib?
Bu qəzet, dediyim kimi, işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içində girmirsən.
Bu həftə Azadlıq Radiosunda gənclərin söz meydanına baxacaq. 14-24 gənclər verilişində elə gənclərin qəzeti Almadan danışacaq.
14-24 verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Rusiyanın Gürcüstanı işğal eləməsinə Xəzərin sahilindən rəsmilərdən ancaq Xəzər İbrahim münasibət bildirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü. O da bir cümlə şəklində biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Nə Azərbaycan prezidenti bu işğalı pisləyib, nə də hökumət rəhbərləri. Amma sual yarana bilər ki, bəm pisləmək indi yerinə düşürmü ki? Gürcüstana fərqli olaraq Azərbaycan axır illərdə Rusiya ilə konfrontasiyaya getməyib. Balanslı siyasət aparıb, həm Amerika ilə dostluq eləyib, həm də Rusiya ilə. İndi Azərbaycanda belə fikirlər də səslənir ki, hökumət mövqesizlik nümayiş elətdirir. Gərək Rusiyanın mümkün təcavüzündən qorunmaq üçün NATO-ya qoşulmağa tələssin. Amma müxalifətin içində İlham Əliyevə bəraət qazandıranlar da var. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanıması Rusiyanın içərilərində etnik separatizm meyllərini gücləndirəcək. O bildirir ki, bu addımı Rusiyanın qonşularla münasibətlərini gərginləşdirəcək və ölkəni beynəlxalq izolyasiyada qoyacaq. AXCP sədri yaranmış durumda etnik separatçılıqdan əziyyət çəkən Azərbaycanı Rusiyanın işğalçı siyasətinə açıq etiraz etməyə çağırır. Onun fikrincə, indi Azərbaycanın Ermənistanın Qarabağı məhz Rusiyanın hərbi siyasi dəstəyi ilə işğal etməsini sübut etmək üçün real imkanları yaranıb.
İndi Qarabağı qaytarmaq üçün prinsipial addımların zamanıdır. Bir mənalı şəkildə qərbin bir parçası kimi özümüzü aparmalıyıq, qərbə inteqrasiya siyasət aparmalıyıq və həmin qərb tərəfindən də ərazi bütövlüyümüzə məhz bu günlərdə təminat almalıyıq. İndi gecikmək, tərəddüd eləmək zamanı deyil.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət isə Rusiyanın bu addımı ilə yenidən soyuq savaş başlandığını deyir. Lalə Şövkətin fikrincə, Azərbaycan iqtidarı olduqca çətin durumdadır. Bununla belə o, rəsmi Bakını indiyə qədər davam etdirdiyi Rusiya ilə Qərb arasında balanslaşdırılmış siyasət kursundan ayrılmağa çağırır.
Bugün Rusiya açıq əşkər agresiv imperialist hislətini ortaya qoyur. Azərbaycanın bugünləri təhlükəsizlik təminatı yoxdur. Əgər bizi ilə müharibə aparan Ermənistanın hərbi müqaviləsi var Rusiya ilə, və Rusiya ona təminat verir, Azərbaycanın arxasında duran yoxdur. Bizim sabitliyimiz çox kövrək bir sabitlikdir. Və ona görə Azərbaycan əhayət öz seçimini bir mənalı eləməlidir. Mən Azərbaycan iqtidarını bu vəziyyətdə başa düşürəm. Çətindir, çox çətin vəziyyətdir. Risklidir, amma tarixi şansdır. Azərbaycan öz sözünü deməlidir. Bugün Gürcüstanla, Ukrayna ilə bərabər bir səviyyədə durmalıdır.
Politoloq Eldar Namazov da rəsmi Bakını dəvəquşu mövqeyindən əl çəkməyə çağırır. Politoloqun sözlərinə görə, əgər indiki durumda Azərbaycan Rusiyaya güclü qonşu prizmasından yanaşıb çəkingənlik göstərsə, bu yeni siyasi məğlubiyyətlərə yol aça bilər.
Necə ki, Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə Azərbaycan çox aydın bir mövqe qoydu ki, biz buna razı deyilik. Gürcüstan hadisələrində də Azərbaycanın mövqeyi ondan da sərt olmalıdır. Ona görə ki, bu bizim bölgədə baş verir, bu Qarabağ konflikti ilə birbaşa bağlı olan bir məsələlərdir. Azərbaycanın çox ciddi həm əsasları var, həmin imkanları var ki, bu məsələlərdə çox fəal olsun.
Parlamentin üzvü Arzu Səmədbəyli isə ən qısa zamanda regionda yaranan gərgin durumla bağlı Milli Məclisin fövqəladə toplantısının çağırılmasını təklif edir. Onun fikrincə, hökumət nümayəndələrinin də iştirakı ilə keçirilən toplantıda rəsmi Bakı yarana biləcək təhlükədən qorunmaq üçün tək yol olan Avroatlantik məkana fəal inteqrasiya ilə bağlı qərar qəbul etməlidir.
Ossetiyada, Abxaziyada baş verənlər heç garantiya yoxdur ki, sabah Qarabağda da baş verməsin. 90-ın yanvarında Rus qoşunları girdi, qırdı Azərbaycan oğullarını. Xocalıda 366-cı alay girdi və orada qətliam elədi.
Parlament üzvünün proqnozlarına görə Dünya Birliyi Rusiyanı beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyə məcbur eləyə bilməsə, Rusiyanın növbəti addımı Azərbaycan və Ukrayna ilə bağlı olacaq. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu isə deyir ki, parlamentin fövqəladə toplantısının keçiriləcəyi o qədər də real görünmür. Bundan başqa o, Milli Məclis üzvlərinin bu məsələ ilə bağlı parlamentə rəsmi qaydada müraciət etmələri ilə bağlı hər hansı informasiyası olmadığını deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Medvedevə kim hay verəcək? Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıdı. Prezident Medvedev başqa ölkələri də ondan nümunə götürməyə çağırdı. Gözləmək olardı ki, Qərbin Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanımasından qəzəblənən Serbiya Rusiyanın çağırışına hay verəcək. Amma məsələ burasındadır ki, Kosova məsələsi ortaya çıxanda Serbiyanın ərazi bütövlüyünü ilk dəstəkləyənlərdən biri deyilə Gürcüstan oldu. Qərbdən xoşu gəlməyən Suriya var ki, məsələn, Rusiyanın Gürcüstandakı əməliyyatlarını dəstəkləmişdi, amma Suriyadan hələ ki bir xəbər yoxdur. İran da bu işlərə qarışana oxşamır. O ki qaldı Ermənistana, o da dinmir. Ermənistan xarici aləmlə əsas əlaqəsini Gürcüstan vasitəsilə qurur. Sabah Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı da öz toplantısını keçirəcək. Həmin təşkilatda Rusiyadan başqa Çin və Orta Asiya ölkələri də təmsil olunur. Amma ekspertlər deyir ki, elə bir səbəb var ki, həmin dövlətlərin Gürcüstanı parçalamağa razı olmasına mane olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanı dinləyək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon avqustun 26-sı səhər saat 4-də yuxudan oyanıb. Rusiyanın BMT-dəki missiyası ona rəsmi məktub verib ki, Moskva, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyır. Baş katib bu dəyişikliyin Təhlükəsizlik Şurasının BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasının işinə əngəl yaradacağını bilir. Bunu Ban Ki-moonun sözçüsü Michel Montas deyir.
Today's developments may have wider implications for security.
Bu hadisələr Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təsir göstərəcək. Baş katib təəssüflənir ki, Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstanda böhranın həllinə yönəlmiş cəhdləri daha da çətinləşə bilər.
Maybe complicated.
Rusiyanın BMT-də daimi nümayəndəsi Vitali Şurkin, Gürcüstanın nümayəndəsi İrakli Alasaniyada avqustun 26-sında mətbuat konfransları keçiriblər. Qabaqcadan hazırlanmış çıxışında Şurkin iki dəfə Gürcüstanın gələcək liderlərindən danışıb. Mixail Saakaşvilini bir dəfə də olsun prezident adlandırmayıb, ancaq bir yerdə cənab Saakaşvili sözünü işlədib. Səfir Alasaniya isə Rusiyanı işğalçı adlandırıb. Deyib ki, yeni yaranmış situasiyada Moskva ilə Tbilisi arasında dialoq mümkün deyil. Diplomatlara mətbuat konfransları sivil şəkildə keçib, ancaq iki dəfə hər iki səfir jurnalistlərin tərəf saxladığını deyib özlərindən çıxıblar. Gürcüstan-Rusiya böhranı avqustun 28-də Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının illik samitində də müzakirə olunacaq. Bu qurum əvvəllər Rusiyanın Çeçenistanda əməliyyatlarını, Orta Asiyada İslamçı yaraqlara qarşı mübarizəni dəstəkləyib, ancaq Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dəstəkləmək qurum üzvləri üçün çətin olacaq. Matthew Clements, Eurasia saytının və Jane's informasiya qrupunun redaktoru hələ Rusiya, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanımamışdan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Dediyinə görə Çin çətin ki, Qafqazdakı son proseslərdən razı qalsın.
Çinin özünün separatçılarla problemləri var, xüsusilə də Xinjiang və Tibetdə. Buna görə bu çox həssas məsələdir və buna görə də Çin həmişə separatçılıq əleyhinə olub. Separatçı regionlara bu cür dəstək vermək, hətta onları tanımaq Çin üçün doğrudan da çox həssas məsələdir.
Separatçılıq təkcə Çin üçün deyil, Orta Asiya ölkələrinin demək olar ki, hamısı üçün narahatlıq doğurur. Qazaxıstanda etnik ruslar, Qırğızıstan və Tacikistanda özbəklər, Özbəkistanda etnik taciklər yaşayır. Clemens'in sözlərinə görə Orta Asiya narahatdır ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınması bu regionda da təlatüm yaradır. Bundan başqa Rusiyanın Qafqazda elədikləri Orta Asiyada etnik rus faktorları saldırını da qabardır. Son proseslər Orta Asiya hökumətlərinə bir xəbərdarlıqdır ki, Rusiyanın artıq bu regiona girməyə bəhanəsi var. Matthew Clements inanır ki, Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyini alacaq, ancaq bu dəstək samitin son bəyanatında çox ehtiyatla ifadə olunacaq.
Arifə Kazımova. Biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum da keçirdik, müzakirə də keçirdik ki, Moskva Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi də dövlət kimi tanıya bilərmi? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Londondan Qafqaz üzrə ekspert Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması Qarabağ probleminə də təsirsiz ötüşməyəcək. Bu, Qarabağla bağlı sülh danışıqlarını mürəkkəbləşdirəcək. Amerika ilə Rusiya Minsk qrupunun həmsədrləridir. İndiyəcən onlar Qarabağ məsələsində səmərəli əməkdaşlıq eləyə biliblər. Amma düşünürəm ki, indi Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlər elə pisdir ki, bundan sonra onlar üçün keçmişdə olduğu kimi Minsk qrupunda bir-birinə etibar eləmək çətin olacaq. Thomas Deval deyir ki, bundan sonra Qarabağda müharibə başlanmasına inam azalacaq, ermənilərin narahatlığına ehtiyac yox. Bu göstərdi ki, Qafqazda müharibə başlamaq necə təhlükəli ola bilər, necə böyük dağıntılar baş verə bilər, bu Azərbaycan üçün necə təhlükəli ola bilər. Məncə, bu çox ibrətamiz bir dərs olacaq. Bunlar Londondan Qafqaz üzrə ekspert Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devalın fikirləri idi. Gürcüstan haqqında söhbəti birazdan davam elətdirəcəyik. Elanlardan sonra isə o barədə danışacaq ki, sürücülərin sağlamlığını yoxlayanların özlərini yoxlamaq lazımdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Hər səhər avtobusa minib işə gedirsiniz. Axşam da evə tələsirsiniz, ailəniz sizi gözləyir. Əminsinizmi ki, gedib sağ-salamat mənzil başına çatacaqsınız? Məlumatınız varmı ki, sürücünün sağlamlığı nə yerdədir? Bəlkə infarkt keçirib, bəlkə gözü zəif görür. Yol qəzalarının bir çox sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını bilməməsi ilə əlaqələndirənlər də var. Bəs sürücülərin sağlamlığına hansı təşkilat nəzarət eləyir? Bu məsələni həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırıb məlum olub ki, sürücülərin səhhətinə cavabdeh adamların özlərini yoxlamaq lazımdır. Reportaja qulaq asaq.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçməlidir. Hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayənələr keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcək həm yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində isə aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhifəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Bu müftəş idi, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, elə yox.
Heç də yoxluq eləmir, elə müftəş elə...
Hər gün verir, hər səhəsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyir sonu?
50 şov verir, hər gün də.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur. Mən sürücüdən soruşdum, 50 qəpik verir deyir.
Kim deyir onu? Hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Özünün aparatı da var. Lazım olan məsələn sürücü deyir ki, Məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, küçür də, markasını vırıq, hətti də bıraq.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə hiss eləmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayənədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, bu da əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həm söhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitorinq aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verişi davam edir və sonda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi haqqında dünya mətbuatının yazdıqları. Moskva düşünür ki, Avropa ölkələri onun neftindən, qazından çox asılıdırlar. Buna görə də Gürcüstan məsələsinə görə çox sərt reaksiya verə bilməyəcəklər. Amma Washington Post-dakı bugünkü məqalədə deyilir ki, Qərbin xeyli rıçaqları var ki, Rus məmurlarının, oliqarxlarının firavan həyatını burunlarından gətirə bilsin. Beynəlxalq mətbuatın icmalını Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Bu günlərdə Qərb mətbuatı dünyada qüvvələr nisbətinin dəyişməsinin nəticələri ətrafında geniş müzakirələr aparır. Sovet İttifaqının yerini tutmağa can atan Rusiya iqtisadi cəhətdən bu rola nə dərəcədə hazırdır? New York Times qəzeti yazır ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanıması yalnız və yalnız regiondakı qarşı durmanı gücləndirib və gələcək sabitsizliyin əsasını qoydu. Bu separatçı ərazilərin tanınması istər Rusiyanın daxilində, istərsə də onun ətrafında olan milli qurumları eyni yola həvəsləndirə bilər. Qəzet misal olaraq Moldovadakı Transnestr, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ və nəhayət neftlə zəngin olan Tatarstanı misal göstərir. Qərblə münasibətlərin korlanması Kremldə heç kimi narahat etmir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, Rusiya hələ də kasıb və rüşvətxor bir dövlət olaraq qalır və onun uzun müddətə özünü beynəlxalq iqtisadi karvan yollarından təcrid etməsi ilk növbədə Rusiyanın öz maraqlarına ziddir, qəzet yazır. Bugün Washington Post qəzetində dərc olunan Hədəf Kremlin Pul Kisəsi adlı məqaləsinin müəllifləri David Rifkin və Carlos Ramos Morovski Rusiyanın özbaşınalığı qarşısında Qərbin nə dərəcədə köməksiz olmasına yeni bir nəzər salmağa çalışırlar. Məqalədə deyilir ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla dünya ictimaiyyətinə meydan oxuyan Rusiya özünü elə aparır ki, güya qlobal iqtisadi sistemdən təcrir olunmasından qətiyyən ehtiyatlanmır. Rusiya əmindir ki, hər şey əksinədir. Qərb dövlətləri Rusiyanın enerji resurslarından asılı bir vəziyyətdədir. Müəlliflər əks istiqamətdə olan asıllığa diqqət yetirirlər. Qəzet yazır, Qərbin mövcud vəziyyəti heç də Rusiya və Putinin güman elədiyi kimi zəif deyil. Keçmiş Sovet İttifaqından fərqli olaraq, Rusiya elitasının xarici ölkələrdə böyük iqtisadi maraqları var. Bu biznes əlaqələri hüquqi nöqtəyi nəzərdən çox zəifdir. Rus oliqarxlarının qanunsuz gəlirlər, korrupsiya üzərində qurulan biznes fəaliyyətinə qarşı məharətlə aparılan siyasət Qərbin effektli silahı ola bilər deyə qəzet yazır. Öz maraqlarını heç də ictimai mənafələrdən az tutmayan Putinin ətrafı belə bir silah qarşısında aciz qala bilərdi. Məqalədə deyilir ki, Rusiyanın iqtisadi təzyiq cəhətlərinə cavab olaraq Qərb öz növbəsində bir sıra iqtisadi vasitələrdən istifadə edə bilər. Məsələn, son illər müşahidə olunan Rus turistlərinin xarici ölkələrə səfərlərinə əngəl törətməklə, elita nümayəndələrinin xarici ölkələrdəki maliyyə hesablarının həbsi də mümkün təsir vasitələri arasında göstərilir.
Beynəlxalq mətbuatın icmalı ilə sizi həmkarım Ayaz Əhmədov tanış elədi. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
saralar saralar Almana attım karala daldı saralar saralar Dağlarda döndüm arala Hatırıma köyüne Ay sarı çap gel Hatırıma köyüne sarı çap gel Gelin aralısam
Salam sevgili dinleyiciler. Yo, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verişini atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacaq. Studiyada isə aparıcınız Mənfusalə Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dərilir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb?
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacağıq? Görəsən, bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzu lara toxunur, təhtəşürə yer-yer və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik. Amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq. Tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik, ocaqları, potensial bütün ocaqları yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə gətirdi. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış gətirdi. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boz kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi. Yəni, özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı. Seçim şansı.
Bəs maddi bir fərqi deyim. Biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni gəncliyin etiraz enerjisini ifadə eləyə biləcək qruplar yox idi. Var idi rusca oxuyurdular, ingiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır. Hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusuna böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz varmı?
Kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər. Bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir. Fikirlərin toqquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür. O həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almaya rəqib görürmü hər hansı bir media orqanını mı deyim ya və yaxud da başqa bir
nə isə? Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düz, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yani bizim məqsədimiz marifləndirməkdir. İnsanları marifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə
əslində, rəqabət təbii, olanda təbii,
daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn olsun, bu rəqib olsun, o mənada, yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz məsələn internetdə də bəzi işlər görürük əslində, bu boşluğu görüb də özümüz, yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq, məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtlar sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz almadır.
Vəfa, istərim sənə üst tutum, almanın aktivlərindənsə və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz almanı seçirsə və gənclər niyə məhz almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hiss edirəm. Çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir. Və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmsə xoşdur. İnsanlar niyə seçir almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Sarafat da var, sacmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn bu gün çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə.
Bizim hələ bir bağımız var.
Redaktorumuz var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni, bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni, insanlar, tələbələr gəlirlər, bizimlə otururlar orada. Söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni, dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oran seçirik.
Yəni, belədir də bir ocaqdır. Biz Azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ dəcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatın qarajıdır. Yəni, hətta bu mənada demək olar ki, orada yığışıb, belə deyək, öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdıra bilirik.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismi harcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə an
görürsən? Sizin sifatınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arvad.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətimiz.
Yenə oradan doğrayırlar qız, dayırlar, oğlan, dayırlar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, dəftirəşim,
ha? Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəzetinə ümumiyyətlə çox intellektual, intellektual kəsməyə çalışmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə format yaxşı format. Gənclər çox dəyərli qəzetdir. Ən azından mən bunu özüm üçün deyirəm. Orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qəzetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum yeganə Azərbaycan gəncli qəzetidir ki, demək olar gənclərin fəaliyyətinə daha çox yer ayrılır. Yəni qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə də oxu səhifəsi mən hələ elə bir Azərbaycan qəzetinə rast gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə rok ayırsın və gənclər burada rok barədə oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istərdim belə olsun ki, Alman qəzetinin səhifələri çox olsun, bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc yəni qatılsın bu işə və gənclər hazırlasın mən səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni gənclərin hazırladığı bir qəzet daha gözəl olardı.
Nəysə belə gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi, çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Hər halda çox yaxşı yazılar gedir, gənclər üçün maarifləndirici yazılar gedir. Məsələn, gənclər tənbəldə oxumurlar, amma informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da, yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları oradaydı. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəl kimi yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiz. 14.24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim. Əslində, Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Bax, deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni, umacaq olmadan da.
Yəni, umacaq olmadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax, azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz. Vəfanın da bəzi yazıları var. Yəni, etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni, bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində, əgər bugün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu, o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında. Bir dəfə Alma qəzetində bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdən nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikirdə təbii ki, var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəzisini çıxarsın, öz... Yəni, onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimdən danışım, mənim sual edirsə. Əslində, köşələri yazanda mən fikirləşməyəm, sadəcə özümü ifadədir bu. Və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqda. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən bu köşəvi oxudum və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadar eləmək olardı. Ən azından əslində maarifləndirmə deyir, əslində əsl maarifləndirməli odur ki, insanlarda hansı istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Zahir bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən Azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq. O gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar? Hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir sürü digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində, bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim, başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Bəs siz maliyyə çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə almanın arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə.
Sırf
qramatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni, senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni, etika baxımından bir etik normalara yəni, riayət olmalıdır. Yəni, fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlardan heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək ki, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizə kifayət qədər bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil də belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə də, yəni də söyüş, köbot şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıyır. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir. Qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsinizsə. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik, yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır.
101.7 FM.
Diqqət! Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gəncliyi yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsinə böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Saytın yaradıcısı Əziz adı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dediyim ki, mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm. Sərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni, hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, pedagoji universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kapoeira trik bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir. Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsilə tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik şov. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf Foşo qrupun uşaqları yox, başqa, məsəl üçün orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq. Akrobatda uşaqlar olacaq, breakdansdan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq və orada Bakı birincisi seçiləcək sırf akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşuçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var, ekstremi sevmək.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda 14.24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həm söhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı. Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq Alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahat edilmir.
Görə
amma,
deyəndə, hə.
Amma bizim qulaqlarımızda başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yox, yox. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək, özəl mətbəri o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz də hakimiyyətə iddialı deyilik. Belə dərin mənada götürsək, köbə şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyir ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyək.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazacağım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qazeti, yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq, yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik, yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib Almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma-alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyiciləri üçün də açasınız ki, alma niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təhtər şüurumuzun ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən üç alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa, sağalmaz bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal figurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur, yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni, görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağlarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün. Və biz də bu sahəsiz-səfsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik. Biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə. Nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq. Nifrətlə yox. Sevgi ilə tənqid edək. Yəni, ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə elədik almanı.
Təşəkkürlər.
Bu yerdə sağollaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik. Alman, alma satan bir qız.